беларускі свет у інтэрнэце.
Кампанія стварала незаконную манаполію ў сферы вобачных сервісаў, ды завысіла кошты. Чаму амерыканцы вырашылі судзіцца з Apple? Пра гэта наперадзе, а таксама ў Беларусі. Чарговы раз гаворыць, ды збіраюцца прымаць меры супраць блогераў. Такія інфармацыі наперадзе. Тут Улад Грынеўскі, шчыра вас вітаю і запрашаю. На праграму будзем разам. Телеграм-канал Ігора Тышкевіча прызналі экстрэмісцкімі матэрыяламі. Міністэрства інфармацыі Беларусі аднавіла рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, а там телеграм-канал аналітыка і блогера Ігора Тышкевіча. Адпаведнае рашэнне прыняў суд Баранавіцкага раёну і горада Баранавічу ў пачатку сакавіка. Ігор Тышкевіч, беларускі аналітык, публіцыст, блогер, эксперт знешняй ды ўнутранай палітыкі Украінскага інстытута будучыні, аўтар аналітычных публікацый пра беларускую ды ўкраінскую палітыку і эканоміку. Таксама сярод іншых у экстрэмісцкім спісе апынуліся YouTube-канал з назвай «Трэнды. Папулярныя відэа Беларусі». А ў Беларусі збіраюцца прымаць меры супраць блогераў, калі яны парушаюць законадаўства аб СМІ. Віцэ-прэм'ер Ігар Петрашэнка падчас выступу на паседжанні калегі міністэрства інфармацыі звярнуў увагу на блогераў і заявіў, што за парушэнне беларускага законадаўства аб СМІ ім таксама пагражае адказнасць. Ён сказаў, што апошнім часам блогеры ўсё часцей становяцца лідарамі меркаванняў, асабліва для падлеткавай ды нават дзіцячай аўдыторыі. Часта чужыя каштоўнасці і прыярытэты укладаюцца блогерамі ў неакрэплыя розумы. І гэты факт не можа не насцярожваць, азначыў Петрашэнка. Віцэ-прэм'ер падкрэсліў, што міністэрства інфармацыі павінна выяўляць факты парушэння законадаўства і рэагаваць на гэта. Сайт «Народные воли» не обновляется уже 3 месяца. Апошнее обновление было 7 снежня. На краю мужнивне стало ведомо, что шматгадовый головный редактор «Народной воли» Осип Сярэдзіч, який займал посаду с 1995 года, покидая яе, а новым модальником выдання с 1 вересня стала фирма «ГиперПК». Тады поведомлялося, что на чале сайта стоит сам керовник «ГиперПК» Миколай Зіневіч. Ён пазбягаў гаварыць пра гэта, але называў сябе менеджарам інтэрнэт-праектаў. У медыйнай сферы Зіневіч асабліва нікому не быў вядомы, як казаў тады Осіп Сярэдзіч, ад супрацоўніцтва з сайтам НВ онлайн, нягледзячы на дамоўленасці, былі адхіленыя многія журналісты. У тэлеграм-канале выдання апошняя навіна таксама датаваная 7 снежнем, а колькасць падпісчыкаў зляцела да 1135 чалавек. Мы выбралі 10 чалавек, не вядзіцеся на гэту прапанову. Ад імя віза праходзіць лісты, на якія цяжка не адказаць, ля рабіць гэтага не варта. А шуканцы працягуць атакаваць беларусу, на гэты раз прыкрыццём выбралі сістэму віза. Чытачка онлайнер на днях атрымала ліст пра мільёны выйгрыш, а ўсё таму, што нібыта стала пераможцай латарэі віза. Па легендзе пераможцу латарэі ў 2024 годзе ўсяго 10 яны з розных краінаў. Аплатная сістэма віза не бы паабяцала ўсім па мільёне еўра. Грошы нібыта ўжо пераведзеныя на карту, далей аўтара ліста просіць вас проста даць свае даныя. Што там далей, чытачка вырашыла не правяраць, бо магчыма хтосьці якраз збірае мільён еўра, але з карт даверлівых людзей. Маск заявіў, што сацыяльная сетка X можа перастаць паказваць колькасць лайкаў і рэпостаў. Ён лічыць, што такая інфармацыя можа візуальна загрушчваць контент на платформе, пра гэта піша Медуза. Таксама гучаць інфармацыя, што платформа X на працягу некалькіх месяцаў разлічвае атрымаць у Каліфорніі ды Нью-Йорку ліцэнзію на грашовыя пераводы. А раней Маск сказаў, што ў карыстальнікаў са сеткай у будучыні з'явіцца магчымасць пераводзіць адзін аднаму грошы. Для запуску функцыі ў США кампанія павінна атрымаць ліцэнзіі ў кожным штаце. У студзені 2023 года выданне The Verge выпусціла расследаванне, як Ілон Маск пагрузіў сацыяльную сетку X, раней гэта Twitter, у хаос. Усяго за 3 месяцы, пісалі журналісты, кампанія страціла шэраг рэкламадаўцаў, звольніла не менш за палову супрацоўнікаў, у тым ліку за крытыку новага ўладальніка, а таксама забраніла распрацоўшчыкам ствараць ды развіваць альтэрнатывы афіцыйнага дадатку. Apple отримала колективну пазу за надто дорогі iCloud. Користальники подали колективну пазу у округовий суд Каліфорнії. Я не лічу, що компанія створила незаконну монополію сфери облачних сервісів для iOS і зависила кошти послухов. Автори пазову стверджають, що ключовий момент таке потребування Apple використовувати виключно iCloud для резервового копіювання некоторих даних, у тим ліку інформації о програмах. На їх думку, нема ніяких технологічних або зв'язаних з безпекою підстав, які обмежували би вибір користальника. У пазові позначено, що Apple навмисно душить конкуренцію користальнику на користь власних сервісів. Пазовники лічують, що клієнти повинні мати право заховувати свої дані на будь-якому облачному сервісі на свій вибір. Таким чином користальники можуть більш свободно розпоряджатися своїми даними і знизити видатки на їх заховування у облаку. Курс біткоїна перевисив 70 тисяч доларів. За останній місяць він подорожив прикладно на 60%, а капіталізація перевисила трильйон доларів. Це так само рекордний показник. Удільники ринку означають, що попит на біткоїн і різкий зліт ягоного курсу шмат у чим тлумачиться значним притоком капіталу у американські спотові біржові фонди для біткоїна, запущені у студені. Є ще один фактор росту, так званий халвінг, який чекається у красовіку. Якраз запланована подія, після якої вдвоє скорочається емісія нових біткоїнів. Я ж так само запрошую вас заходити на нашу сторонку в інтернеті rac.com, Білорусі не заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас на сайті rac.com, де у FM-просторі. Картайте соціальні сітки, там більше новинок. Жодаю доброго дня, Влади Гриньовські, до нової зустрічі на нашій хвалі.
Білоруський світ у інтернеті.